You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг үү? Холын хол орших тэрхүү гадн норон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цуурлаар дэвшүүлж байна. Та юу вэ? Ингиж асуухад сонир мэдрэмж төрж байгааг би мэдж байна л да. Тийм ээ. Юу хийх хүчрээ олох гэж ядсан өчүүхэн амтан болж та энэ дэлхийд ирээгүй. Харин бүтээгч бурхны хүү дотор бүтээгдсэн хүмүүн болж ирсэн. Тийм учраас заримдаа танд өөрийгөө онцгой давтагдчихгүй үн цэнтэй гэсэн мэдрэмж төрдөг шалтгаан энэ юм. Үнэн хэрэгтээ та бүтээгчийн хүүгийнх нь өвөрмөц илэрхийлэл болохоор танд л зориулж бэлдсэн амьдралыг танаас өөр хэн ч илэрхийлж чадахгүй. Христ дэлхийн сүр 50 дахь сумд оршин байсан анхны хүмүүнч гэлээ энэ дэлхийд 1-р зууны хүртэл Палестинд өөрийн биеэр ирээгүй гэж зарим хүн ярьдаг. Таны үнэхээр энэ дэлхийд ирсэн шалтгаан бол утга учиртай юм шүү. Бурхан мөнх байдалд хүүгийнхээ дотор амьдарч бүхний ганц миллисекундын хугацаанд харж чаддаг. Тиймээс таныг өөрчлөн зориулсан амьдралаар юу хийхийг өөрчлөн харсан гэсэн үг. Ингээ зогсохгүй хүний эрх зоргоор байдлаас үүдэлтэй шаналл зовур их захгүй байдалтай тэр л нүүр тулсан. Тиймээс энэ бүхний бодит үр дагаврыг тэрээр хүүгийнхэн үхлээр мэдэрч хүүгийнхэн амьдлаар дамжуулан бодит байдал руу хүрэх арга замыг таны өмнө бий болгосон юм. Бүр бүхэл бүтний шинэ эхлэлийг хүмүүрийн амьдрал тавьсан. Мэдээж үр дүнд нь бүтээгч бурхны зөвхөн тань зориулж төлөвлөсөн амьдралаар амьдрах гайхамшигт боломжийг өнөөдөр олохыг хүсэж байна. Яг тань зориулж бэлдсэн тул зөвхөн таал гүйцэлдүүлж чадна. Тиймээс Христийн танаар дамжуулан хийх зүйлийг илэрхийлэн гаргахтаа та яг тохирно гэсэн үг. Яасан ч уудгартай юм бдэ. Одоо үлдсэн амьдралан бурхны хэдийн өрчлөн бэлдсэн үйл явц дундуур сажилж итгэхгүйгээр харж ажиглахаас өөр аргагүй боллоо доо гэж та бодож байгаа юм. Магадгүй. Та бодож байж магадгүй. Тэгвэл энэ таны амьдрал биш шүү. Та хийх хэрэгтийг харсан зүйлээ бүрэн дүүрэн хийх нь чухал. Тэгээд бурхны урдчлан харсан зүйл нарийн тодорхой биелэгдэх үед л бурхан эрх зоргоор үйлдэлийг тэнд урдчлан таамагласан гэдгийг та мэднэ. Үнэхээр агуу оюун санааныхаа бодит байдал дотор тэр таныг амдруулахыг хүсдэг юм шүү. Тэр таны хүслээрийн сонгож сонголтын тэн дагуу биелэгдэх амьдралыг төлөвлөсөн. Ингэснээрээ бүх дэлхийн ертөнцид зориулсан төгс хүсэл рүүгээ таныг татаж мөн эрэх тусгаар байдлаас ч үүдэх зовур шаналгаа эмх самбраагүй байдлыг тэрээр өөрөө үүрэх болно. Энэ бол таны өмнө буй амьдралын бодит үнэн. Мэдээж танд энд юу хийх хэн байх вэ гэсэн асуулт урах нь гарцаагүй л дээ. Цорын ганц арга зам бол хүн бүр бие нэг хэсэг болсон Христээр дамжих. Та түүн дотор бүтээгдсэн зөвхөн тэр л таныг амьд мэд байлгадаг. Тэр эцгийнхэн хязгааргүй оюун ухаан дотор амьдралд чинь алхам бүрий хийсэн нэгэн. Зөвхөн тэр л таныг энэ дэлхийд бодит өөрийнх нь нэг хэсэг болох амьдралаар хөтлөн дагуул. Өөрийгөө хязгааргүй нэгний нэг хэсэг гэхээс илүүтэй өөрөө өөрийгөө бий болгосон хинээс ч үл хамааралдаг их тус гаарлагдмал сүнснээс тэр л таныг чөлөөлж чадна. Та болон түүний хоорондох дотны сайн харилцаа бий болоход та түүнд итгэх зааварчилгааг нь дагаж эхлэхээс өөр аргагүй болно. Тиймээс та өөрийгөө харах өнцгөө өөрчлөх хэрэгтэй. Харин үүнийг яаж хийх вэ? Эхлээд та бол өөрөө өөрийнхөө хувь тавиланг шийддэг, өөрөө өөрөө оршин тогтнодог тусгаар нэгэн бишээ гэсэн үнэнг хүлээн зөвшөөр. Таныг бүтээгчийн хүүгийн дотор жинхэнэ байх ёстой хүнээрэн байхт чинь саад болдог бодол сэтгэлгээ, үг яриа, үйл хөдлөлгээд эдгээр худал хуурмаг дээр буй болгосон түмэн зүйлийн хариу үйлдэлээс та татгалц. Энэ бүхэн танд бий. Тиймээс эхний алхам бол энэ бодит байдалтай нүүр тулж амьдралынхаа талаарх бодол сэтгэлгээ зан чанараа өөрчлөх бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Дараа нь Христийн сүнс хандлага гэд үнэн хэрэгтэн тэр өөрөө таны дотор байдаг юм шүү. Тиймээс тантай хамт таны амьдралаар амьдрахад бэлэн байдаг. Энэ бодит үнэн та хүлийн зөвшөөрөх нь чухал. Ингээд дээр хоёр алхмыг үнэхээр хэрэгжүүлээд эхэлмэгц таны амьдрал бодит үнэн дээр баригдаж өмнө нь бүхэл бүтэн шин зүг чигийг харуулах болно. Та өөрөө дотор нь бүтээгдэж дотор нь амьдрдаг тэр нэгэнтэй харилцаатай болоход таны харилцаа амьдралын нөхцөл байдал гэд бусад бүх зүйл чухал бас болно. Та шашинлаг болох шаардлагагүй. Харин та заавар чиглэлийг илүү оймс хийлсэн хүмүүсээс бас харин бүтээгчээсээ авахыг илүүд үздэг болно. Бодит байдал гэвэл та бусдаас хамааралтай байхан болж бурханыг сонсохдоо илүү сэтгэл хангалуун амар амгалан байдаг болно. Та энэ амьдралд урд өмнөхөөсөн илүү амьд сэргэг болох бөгөөд гэхдээ өмнөхөөсөн илүү бие даасан тусгаар нэгэн болно. Үнэн гэвэл та өөрийгөө анх Христ дотор байх ёстой байсан тэр байдалд байлгаж эхлэхэд та улмал бие хүн болон төлөвшнө. Бүтээгч бид нэр дамжуулан хүүгийнхээ хүмүүн чанарыг илэрхийлэхдээ мянган мянган алиас салбадаануудыг бүтээгээгүй. Харин тэр Христийн мөн чанарыг илэрхийлэх хов хүмүүсийг бүтээсэн. Мөн бүтээгчийн маань зан чанарууд олон арга зам нөхцөл байдлаар илэрхийлэгддэг. Үрд үнд нь таны бусдаас ялгагдах байдал бурхны төлөвлөсөн арга замаар харагдах болно. Тэгээд үрд үнд нь та бусдыг даган дуурайх гэж оролдохон болно. Энэ бол амьдралаан яг л шинээр эхлүүлж байгаатай л адилхан. Дараа нь юулахыг мэдэхгүй учраас харин ч илүү сонирхолтой сэтгэл хөдлөн байна. Өнөөдөр өчигдрийг шиг байх болно гэсэн ойтгартай мэдрэмж арилна. Оронтон таны дотор хүүтэй зөрүүлэн юу бэлдсэн болоо гэсэн сониучрах сэтгэлтэй та өглөө бүхтэн. Энэ бүхэн амьдрал дээр хэрхэн бэлэгдэх вэ? Миний бие өөрийн туршлагаас хуваалцах болгоч бусдаас огт өөр сонирхолтой аялал танд биш шүү. За энд хүрээд энэ удаагийн яриага өндөрлөе. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Титэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мемэр гаргийн 15 цаг 40 минутаас бүлээн авч сонсорой. Гэр бүлийн радио 104.5.